Egu berrietan familiarekin egoten gara normalean baino gehiago. Zer eginak ditu horiek? Ba, galdera honi erantzuteko gure estudioan Igor Erauzkin sexologoa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Gabonetan egia da, familiarekin, normalean, orokorrean, pues, bai. Normalean baino gehiago egoten gara, horreko bai. Data da, esanguratsuak, bai. Badira gure zibilizazio honetan.
Bai, hori da, hori da. Ondo esan da, gure ohiturak dira, eta, bueno, orokorrean hitz egingo dugu, ba, familian batzen garela, ni suposatzen dut, familia kontzeptua oso zabala da, orduan horrere, kontutan izan behar da, bueno, familia oso zabalik dagoela, eta, bueno, nolabait bai da momentu bat familia artean batzen dienak, ez? Eta zuk esan duzun moduan, batzuetan aurkitzen garenean, edo dian momentuak aurkitzen garenak, igual urtean zehar ez ditugunak horrelako momenturik aurkitzen. Orduan, bueno, ba, bai hor egoera ezberdinak aurkitzen ditugu, eta konkretuk izango gu, bikoteetan eragin espezial bat izaten duen momentu bat izaten da, ez?
Hain zuzen, egun asko dira, ospatzen direnak, edo ospatzen zirenak bederen, 24, 25, 31, bata eta seia.
Hori da, bai, ez dira gutxi gainera.
Bost egun.
Bai, bueno, eta gainera, hori da, ez, gero, bikoteetan ere, claro, norekin batzen zaren, ze momentutan, ze, claro, batzuek hori argi izan dezakete, ba, orain nire familiarekin, gero zure familiarekin, baina gonde daitezke bikoteak ere, eta hemen oraindik erabaki gabe dutenak, edo, eta, bueno, ba, bikote berriak dia, familia oraindik nola sartzen diren familia horretan ez dute argi nola egingo duten, claro, nik askotan esaten duena, claro, hemen ere, itzegiteko zailtasunak egoten dira, ze, claro, konpromesu maila da, ze batek igual bere familian sartu ez du nahi, bueno, baina zu nire bikotean zen nolako bikotea zara, zein da gure arteko konpromesua, orduan, bueno, gabonek ere eragiten dute nolako gai bat, eta bikotetan sartzen dute, bueno, zuetani zen nolarteko bikotea gara, ez? Ja, familia sartu behar dira, zure familiara noa, orduan, gai hori, ba, bueno, eztabaidatu egin behar da, eta segunetan nola dagoen bikoteak, eztabaida horrek eragin dezake, olako, nik esaten duena, krisi txikitxo bat, ez, beraien artean.
Bikote eta konpromesuak ditugu aztergai, gabonetan, egu berrietan, baina eta horrekin batera, bi gauza, alde batetik, jakina. Baten familiara juten bada, besteak ez ditu ia ezagutzen, beraz, nola izateko, ba, beste zelai batean ari dena jokatzen, eta beste aldetik, claro, egun horietan, bazkariak zein afariak, alkola, ez da falta, asko daten da,
bai.
Mi askatzen da, eta gero berokoak.
Ondo esan da, bai, mi askatzen da, bueno, denoi alkolarekin mi askatzen jaku, ez, eta... Eta, bueno, ba, askotan, alkolaz dagoenean, ba, bueno, ba, mantendu egiten duzu komentario batzuk igual ez ditu duzunak esaten, eta gero hor gaudenea eta berotu egiten garena batzutan botatzen dira komentario horiek, ez? Eta, batzutan, ez nik esaten dudana, ez? Komentario txikiak izaten dira, baina bikoteetan batzuetan, klink, eragina izaten dutena, adibidez. Bueno, ni aitanaz, ez? Eta, jakin gabe, ba, bueno, hor, ba, ba, ikusten da, bakoitzak nola erantzuten duen bere seme alabarekin, o zer egiten duen, bakoitzak bere organizazioa dauka familia artean, ez? Claro, beste familikide batek ikusten duenean, ba, bueno, bere iritzia botatzen dau. Claro, iritzia batzuetan izan daiteke, nola egiten duzuzuk hori, ez? Orduan ja azten gara, kontzeptuak, bakoitzak duen kontzeptua zer dan, amatasun edo gaitatasun egokia, ez? Orduan, ja, bikotean sartzen da gai hori. Ni beti esaten dut, claro, bakoitzak bere semealabekin funtzionatzeko modu badauka. Eta uste du egokiena izaten dela. Claro, bestei esaten dionean hori egokiena dela, claro, segun eta bikotean nola sentitzen den beraien artean, edo beraien organizazioa zein dan, horrek eragiten dau nola baitez. Zara, azken aldian, eukineba nolabiko bikote bat konsultan, eta beraien zetozen, bueno, beraien artean komunikazioa nahiko ikututa zegoen, eta ikututa zegoen ze orain gutxi gurasoak izan ziren. ez? Eta gau, bakoitzak dauka modu bat, ez, beraien, kasu honetan mutil bat izan zuten, baina aurretik neskatxo bat izan zuten, eta neskata mutil hori horren hezkuntzan, ba, bakoitzak bere kontzeptua dauka, da nola zen egokia egiteko, ez? Karo, beraien eztabaida barruan, bikotean eztabaidak dituzte, ba, nola egin behar duten, ez? Eta gainera hoaitak bota zuen, karo, berak esan zuen, ojo, ea, segertatzen den familiartera oazenean, ze, klaro, nolabait bakoitzak hemen botako dau, berea, nola eragiten duen gure artean, komentaio txiki hoiek, ez? Zen, nolabait gure artean eztabaida baldin badago, eta horrek nolabait gure iritzea banatzen baldin baditu, norbaitek botatzen duenean komentario bat, ea zer eragiten duen gure artean honek, ez? Eta aita, bazegoen hola, ba, keskatuta, bikotean zer eragin dezakeen kanpotik heltzen ziren edota komentario txikiak, edota, bueno, nik txikia deitzen dio, baina batzuetan txikiak handiak izaten dira. Segun eta komentaria nola heltzen dan, nola esaten dan, eta nola hartzen dan, ez? Orduan, bueno, ba zegoen aita hau nolabait, esan ez dakit nola eragingo duen familiarten egotea eta komentario horrekin nola hartzen ditugun, gu nolabait bikote barruan nolabait eztabaida baldin badagoz eta gure artean nahiko bananduta baldin badaude iritzi askotan, ez?
Hori nola esateko konpromesuari dagokion arloan, baina Eguberriek beste arlo batean ere egiten dute. Bikotearen intimitatean.
Bai, nolabait, bai, eta ejemplu honekin ere nolabait hitz egiten egon gara horretaz, ez? Intimitate horretaz. Ze, aita honen kezka nolabait intimitate horretan zegoen. Claro, beraien etxean eztabaidatzen dutenean zerbait, badakite nola hitz egin, ez? Baina gero gai hori familia zabalean ateratzen denean, ze nolabait badirudi gauzak ateratzen direla jakin gabe. Lehen esan dugu alkola dago, komentario txiki bat dago, baina gaia zum hor irtetzen da, ez? Claro, berak esekien nola funtzionatuko zuten beraiek bikote moduan, ba familia zabal horretan, ez? Ze etxean, bueno, eztabaidatzen dute, baina claro, familiaren aurrean eztabaidatzen hasiko dira, zer egingo dugu? Nola egin hau? O sea, beraiek kezka horretan zeuden eta claro, nabaritzen zuten nolabait beraien etxeko intimitatean ja sartzeko arriskua zegoela eta nolabait familiak ikusi ahal izango zu duela beraien banaketa txiki hori edo krisi txiki hori ikusteko aukera izango zutela eta beraiek zeuze guk ez dugu hau erakutsi nahi familia artean, ez? O sea, da nola egin, ba, aitaren kezka hori izan. Nola egin, claro, nire bikotekideari nolabait min egin gabe, baina erakutsi gabe nola gure artean badagoela nolako krisi txiki bat, bueno, nola egin hau, ez? Eta aita hor kezkatuta zegoen, ez?
Batzuetan planteatzen den da, ba, ez joatea, baina horrek beste liskar bat sortu aldu.
Claro, baina ez joateak aurretik ja zerbait esaten ari zara, zergatik esatoz. Osea, zein da ez etortzearen arrazoia? Bueno, esan dezakezu, ba, bueno, ez konpromesu bat daukat hemen, edo. Baina normalean ez goazenean ez joate horrek ja mezu bat jartzen dago. Eta nolabai beste, ba, bueno, run bat, edo, ba, hor geratzen da, ez? Joateak zerbait esaten ari gara, ez? Beti esaten dara komunikazioan. Ez egiteak ere, askotan, ja asko esaten dago.
Eta aipatu horiek, ba, liskarrak sortzen dituzte, zu krisi txikia aipatu duzu, baina handi ere sortu aldu.
Bai, noski, claro. Nik horret beti zaten dut, krisi handia gertatzeko bikotean ja aurretik zerbait badago. Beraien artean, bikotean nolabait kolokan dago, edo zerbait ja kolokan dago. Osea, Se begira, bikote ni, honi nik esan niona. Osea, nolabait, bikotekideek, claro, egoera gatazkatzu ez, tot esango, ez? Osea, zail batetan egon daitezke, bai? Eta familia artean hor zabaldu daiteke, baina bikotekideek beraien artean lagundu egiten baldin badia, eta nik esaten nion, hitz batekin esaten nien, bikotekideek nabaritzen baldin badute ekipoa diela, erresagoa da besteari aurre egiteko, ze bai badakite bestea nire ondoan egongo dela eta nire niri laguntzeko egongo dela. Hau da, nire bikotekidoa ez da ja nire kontrario bat, baizik eta nire lagun bat. Orduan erresagoa da besteen aurrean ere beste modu batetara funtzionatzeko, ez? Naiz eta eztabaidak euki eta eztabaidak edo gauzak modu ezberdinean ulertzeko eta ikusteko moduak euki. Baina, naiz eta modu ezberdin horiek euki, sentitzen baldin badut bestea nire ondoan dagoela eta nirekin dagoela, ba horrek erraztu egiten dago, ez? Orduan, krisi handi horiek normalean ez dira bakarrik inguruan dagoen zerbait baizik eta bikote horretan basegoen zerbait eta basegoen nola bikote horren kolokan egote hori basegoen.
Gai honekin jendeak zer egiten du, aldez aurretik joan edo gertatuta gero jotzen du esatareko seksologo baten gana?
Bueno, hori bikoteko ez dakit nola esan aurretik edo ze batzuek, claro, aurretik datozenak da nabaritu izan dutelako beraien artean, oza, bikoteko arazo bat dagoela. Ez? Orduan, aurretik datoz, ez gabonetako prebentzio bat egiteko, baizik, eta bikotean ikusten dutelako zerbait behar dutela, hobetzea, eta joaten dira bikote terapia batetara, beraiek uste dutelako, nolabait, hobetu behar dutela beraien bikote harreman horretan, ez? Gero datozenek noski etorriko dira, ez dakit aurretik aurretik bikote hori ikututa egon den edo ez, baina gero datozenek nolabait gertatzen da egoera honek edo denboraldi honek eragin duelako lako krisi bat eta horrek ekartzen duela krisi hori. Zaila da esatea aurretik edo bikotea eske bakoitzak modu ezberdinetara ulertzen ditu bere bikotea.
Edo zein kasutan bideratzeko, ba, jendea lasaitu, taldea edo sortu edo horretan azentua jarri.
Bai, nik beti izaten diet, ez? Gabonetan, claro, bikotea ikututa dagoenean ona izaten da jakitea bikotea zer garen eta nolabait nola esan muga batzuk jarri, bai? Argi izateko kanpoan daudenak ez daudela bikotean eta kontu zen komentario horren nola sartzen ditugun bikotean, eta nola bailen esan duana, ez? Ekipo horren sentsazio bat sortzea, hau da, gu gara bikotea eta gu zaindu behar gara gu. Nahiz eta gero, familia bat gara, noski, baina bikotea zaindu nahi badugu, bai, bueno, bestearen ondoan nago eta bestearekin nago, eta sentsazio hori sortzea garrantzitsua da, ba, bueno, egoera txiki horietatik, eta txikiak esaten ditut, batzuetan txikiak dielako, baina batzuetan izan daitezke handiak, ba, egoera txiki horietatik, edo komentario txiki horietatik nolabait beste modu batetara irtetzeko, ez? Nire laguntasun bada baldin badaukat, bikotean errezagoa izango da, ez?
Bukatzeko Igor, parkatu galdera, nola emango dituzu egun ospetsu horiek, kanpoan jokatzea, tokatuko zaizu edo?
Ba, bueno, gabonak orain nire familiak egiten ditut, eta gero, bueno, nire bikoteak anaia zekoa da, orduan, aprobetsatzen dugu olako opor luzetxu batzuk hartzeko, eta eguzkitara joateko, eta, bueno, ba, nire bikotearen familiarekin egiten ditut gabonsarrak eta erregunak.
Beraz, lantaldean eta bero.
Bai, hori da, bai, eta berotasunean, horrela saiatzen gara, bai.
Igor Irauzkin seksologoa, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta urte berri on.
Berdin.
Agur.